Падишалар хакында беренче китап, 8-нче бап.
Исмаил картайгандан соң, ул үз огылларын Исраилгә кадылар япты. Беренче доган огылының ады Йоэль, икенчесенең ады Авия иде. Олар Бер-Шева шәһәрендә кадылар олды. Ләкин олар догры юлдан урылдылар. Үз файдасыны кыдырып, бакшышлар алдылар ве яңлыш суд әттеләр. Израильнең Епсах сакаллары топлашып, Рамага Смаилге келделәр. Виона: "Мана, син инде картайдың. Огылларың исе догры юлдан урылдылар. Бойлелекнең безгә падиша бер. Башка халыкларда алганы кебек, ул безгә юлбашчылык япсын", дидләр. Смаил оларның "безгә падиша бер, ул безгә юлбашчылык итсын" дигән сүзләренә пек бегенмеде. Ве Раббыге дуалар окып башлады. Раббы Смаилге: "Халык саңа не десе дә, оларны диңле. Олар сені дегіл де, менім падишалығымна редеттілер. Мен оларны Мысырдан чықарған күнден берлі, япқан ішлеріні шу күнге қадар япып келелер. Мені қалдырып, башқа аллаларға қызмет етелер. Саңа да бойле япалар. Бойлеліктен, оларны диңле, ләкін сақындыр. Идаре етеджек падишаның оларға бүттін япаджақларыны биян ет. Смаил, бізге падиша бер, деп талап еткен халқа, Раббының епсі сөзлеріні текрарлап, бойле деді. Сізлерге падишалық етеджек падиша, бойле шейлер япаджақ. Оғылларыңызны алып, оз джинг арабаларына ве атлылары арасында қояджақ. Ве олар қарауыл оларақ, оның джинг арабалары оғынды чападжақлар. Бір қач оғылларыңызны озны бейң башы ве әлі башы етіп қояджақ. Дигер оғылларыңыз оның тарлыларыны сүрежеклер ве ашылықларыны оражақлар. Башқаларыны исе, аскер селяларыны ве джинг араба алетлеріні япсынлар деп қояжақ. Қызларыңызны да мел-ем япсын, аш ве отмек пішірсінлер деп алажақ. Сізің ең яқшы тарла, юзун бақча ве зейтун бақчаларыңызны алып, оз қызметчелеріне бережек. Сізің жиған ашлық ве юзум мақсуларыңызның 10 пайда 1 пайыны өзіне алажақ та, өз қызметчі ве везірлеріне бережек. Ұлларыңызны, ең яқшы егітлеріңізні де алып, өз ішлерінде ішлетежек. Ой ечкілеріңізнің 10 пайда 1 пайыны өзіне алажақ, өзлеріңіз де оңа қызметчі олажақсыңыз. Сонғра, өзіңізге сечіп алған падишаның зорбалығындан иңілдеп башларсыңыз. Раббы исе шукуны сізге жевап бермес. Халқ Смаилның сөзлеріні диңлемеге разы олмады ве «Йоқ, біздің падишамыз олсын», деді. «Бізде башқа милетлер кібі олайық. Падишамыз бізні сут етсін, оғымызды юрсын, біздің дженклерімізді башлық япсын», деділер. Смаил халқының епсі сөзлеріні диңлеп, оларны Раббыге айтып берді. Раббы Смаилге: "Оларына диңле, ве оларға падиша қой", деді. Смаил Исраилерге: "Епіңіз, өз шерлеріңізге қайтыңыз", деді.